la Neta Radio, la Radio România Cultural. Pagini de istorie cu Dan Manolache.
Bună ziua, doamnelor și domnilor, la microfon Dan Manolache. Vom vorbi astăzi despre o conflagrație începută la 12 aprilie 1861 și terminată tot într-o zi de aprilie, 4 ani mai târziu, 9 aprilie 1865. Vom vorbi despre conflagrația care a făcut cele mai multe victime în Statele Unite. O conflagrație care s-a soldat cu moartea a peste 620.000 de soldați. Un număr de 325.000 de combatanți au fost dați dispăruți, au fost nenumărate victime în rândul populației civile. Vom vorbi așadar despre războiul care a opus două părți ale Statelor Unite, statele din Nord și statele de Sud, unite într-o confederație. Se află alături de noi domnul profesor universitar dr. Ion Stanciu, profesor la Universitatea Valahia din Târgoviște, căruia îi mulțumim că se află acum alături de noi, cei care iubim istoria și iubim și postul de Radio România Cultural.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație.
Domnule profesor, dacă ne gândim la, să-i spunem, venerația cu care americanii privesc în urmă, parcă războiul acesta, cel puțin pentru ei, nu s-a terminat chiar așa de multă vreme.
Și pentru ei s-a terminat destul de demult. Pentru europeni a fost însă în multe privințe un război la fel de important. Dar europenii, ca să spun așa, au învățat pe pielea lor ceea ce americanii știau dinainte de primul război mondial. În sensul ăsta, războiul acesta e important, nu numai pentru americani, dar și pentru experiența istorică europeană în general, mai ales.
Vorbeam înainte de emisiune că acest război este sau ține locul unei revoluții.
N-a fost conceput să țină loc, dar deja cam prin 1860, un an înainte ca războiul să înceapă, problemele se puneau în termenul unui conflict ireductibil între Nord și Sud. Și dacă conflictul nu avusese loc până atunci, fiindcă în ambele părți câștigaseră curentele radicale care simțeau că problema sclaviei, de pildă, nu putea fi rezolvată decât printr-o schimbare de o amploare aproape revoluționară. În sensul ăsta, războiul a fost o soluție obișnuită și nu extraordinară ca o revoluție, dar urmările au fost revoluționare.
Nu se putea apela la înțelepciunea Parlamentului. Statele Unite aveau o Constituție extrem de bine alcătuită, astfel încât poate că Parlamentul ar fi putut fi un teren de dispută mai puțin sângeros.
Sunt și probleme care nu se pot rezolva de către politicieni singuri, mai ales în țări cu o evoluție democratică, cum era și Statele Unite, și aici o chestie interesantă. Dar amploarea problemei nu este una negociabilă. Această problemă a sclaviei nu era o problemă negociabilă în societatea americană, cum s-a dovedit aproape și la noi, așa că să facem o paralelă, problema împroprietăririi. Unirea, deși pusese în 1859 pe tapet problema țăranilor și problema reformei agrare, în divanul de atunci nu s-a prea discutat, că arunca în aer unirea. Sunt probleme uneori în societăți atât de mari și atât de incomode, care împar societatea în tabere atât de vehemente, încât soluțiile rămân ori revoluționare, ori războinice, sub forma războiului civil. Fiindcă războiul civil este erodit într-o anumită măsură cu revoluția.
Uniunea Statelor din Nord avea aproximativ 22 de milioane de locuitori, în timp ce Confederația Sudistă număra doar 9 milioane. Ei bine, cifrele sunt edificatoare. În Nord existau aproximativ 430.000 de sclavi, în timp ce în Sud numărul lor ajungea la 3 milioane și jumătate.
Din acești 9.
Exact. Era foarte importantă sclavia pentru statele din Sud și de aceea poate și țineau la ea.
Păi sclavia cumva în prima jumătate a secolului XIX în Statele Unite căpătase o importanță crescândă. cam după 1840 până în 1860, Statele Unite au trecut printr-o puternică revoluție industrială a aburului, care aduseseră mașinismul acesta primei generații a revoluției industriale, și în contextul acesta agricultura sudului devenise foarte importantă, cum fusese ea de la început, dar acolo luase un avânt neobișnuit, tocmai fiindcă nordul industrial avea nevoie de pildă de bumbac. Industria textilă era cea mai importantă industrie a nordului și bumbacul din sud, cererea de bumbac făcuse ca prețul unui sclav să crească de 3 ori.
În 1860, sudul producea 4 milioane și jumătate de baloți de bumbac. Da. A fost o armă cu două tăișuri, această producție de bumbac, pentru că sudiștii au încercat în timpul războiului să-i cointereseze cumva pe europeni, să-i implice în război, restricționând exportul de bumbac către Marea Britanie mai ales.
Asta a fost una din așteptările sudului, premisele pe care i-au crezut că nu se va ajunge la război, că nordul nu se va putea lipsi de bumbac și că nu vor accepta războiul să se lipsească ei de bumbacul nostru. Bumbacul se-și numea King Cotton, regele bumbac. Era cea mai importantă materie primă industrială. Și în același timp spuneau că dacă nordul nu se poate lipsi de bumbac, la rândul ei Anglia, care importa cea mai mare parte a bumbacului și umpluse Europa cu produse textile cu bumbac american, dar fabricate în Anglia, n-ar suporta să nu ia partea sudului. Astea au fost câteva din premisele care s-au dovedit false până la urmă.
Păi,
sudul s-a lipsit.
S-au dovedit false și pentru că nordul exporta porumb, masiv porumb, și s-a spus că regele porumb l-a învins pe regele bumbac. Anglia avea nevoie și de porumb.
Asta e doar masiv, dar nu atât de mult cât avea să întâmple mai târziu.
Sigur.
Undeva spre 1890 se petrece o revoluție în transporturi. Prețurile au scăzut la o treime din cât erau înainte, datorită vapoarelor uriașe cu motorină în locul celor cu cărbun. Și în momentul ăla, transportul mult mai intens a permis Americii să devină marele exportator de după 1880.
Bun.
Care ne-a lovit pe noi, români.
Să ne întoarcem. Așadar, sclavia, care până la urmă alimenta cumva această diferență de dezvoltare între nord și sud, care ar mai fi premizele izbucnirii războiului?
În mod paradoxal, s-a discutat despre sclavie în campania electorală din 1860, dar Abraham Lincoln, care a-și câștigat alegerile din Nord, nu a fost un campion al eliberării sclavilor, adică al aboliționiștilor, cum le spuneau ei. Poate aici a fost și geniul lui, că nu s-a aflat între cele două extreme. În Nord evolua o extremă aboliționistă, tot mai vocală și tot mai radicală în rândul publicului, în schimb ce în Sud, de teama evoluțiilor din Nord, de teama Nordului mult mai puternic și mult mai dinamic, ca o măsură preventivă, s-au rupt. Cei din Sud au proclamat secesiunea înainte ca Lincoln să intre între alegeri și intrarea în funcție.
În funcția noului președinte.
Așa. În perioada asta, la 1 februarie, ei au proclamat secesiunea, în mod paradoxal, invocând un drept pe care multe popoare îl consideră cât se poate de legal din punct de vedere popular. Dreptul la autodeterminare.
Acum, Constituția Statelor Unite
prevedea,
prevedea această posibilitate.
Așadar, aici e a doua abilitate a lui Lincoln, care a știut cum să întoarcă această problemă, iar Nordul a pornit să lupte împotriva secesioniștilor, nu pentru eliberarea sclavilor, doar aboliționiștii, care erau mai puțini, mai radical, dar mai puțin și mai vocal, invocau acest lucru. Marea majoritate a Nordului a pornit războiul și l-a urmat pe Lincoln din motive patriotice și legale, constituționale. Că nicăieri, totuși în Constituție, se vorbea de dreptul la autodeterminare, dar nu la secesiune.
Da.
Lincoln a știut să invoce, cum spunea el, că într-o familie poți să divorțezi, dar într-o țară nu. Îi plăceau glumele.
Bine, acum mai era o problemă
care făcea glume dure.
Îl făcea pe Lincoln să fie mai atent cu aceste poziții radicale. Erau așa zisele sau existentele state de frontieră, în care frontiera
nord-sud... Aici se manifesta conflictul mai virulent.
Exact, pentru că unul dintre ele era Kentucky, de exemplu. Ori Lincoln însuși a spus, dacă pierdem în Kentucky, pierdem totul. Acolo erau foarte mulți sclavi. Și sclavia asta în nord.
Acolo erau meterezele pe care nu se puteau admite pierderile, să pierzi victoria pe linia întâi a frontului. În spatele frontului acesta, care a mers în legătură cu expansiunea teritorială a Statelor Unite în secolul XIX, erau însă majorități moderate. atât în nord, erau moderat aboliționiști. Credeau într-o egalitate de principiu între albi și negri. Dar chiar în nord, acești moderați erau îngroziți la gândul că puteau primi drepturi egale.
Acum, dacă ne gândim
și egalitatea rasială, astea sunt probleme dificil de rezolvat. Nu se rezolvă.
Și s-au rezolvat într-o sută de ani.
Aproape, exact. Așa, e aproape interesant lucrul ăsta, cum am trebuit 100 de ani.
Da. Acum, uite, o să citez...
Problemele rasiale sunt probleme de lungă durată până sunt asimilate în mod democratic într-o societate.
O să citez un fragment dintr-o scrisoare pe care Lincoln i-a trimis-o unui apropiat, Hodge, pe care v-aș ruga să o comentați, domnul profesor Ion Stanciu. Spune așa: dacă sclavia nu este ceva greșit, atunci nimic nu este greșit. Și totuși eu nu am înțeles niciodată că președinția mi-a conferit mie un drept nerestricționat de a acționa oficial pe baza acestei judecăți și acestor sentimente. Eu nu susțin că am controlat evenimentele, ci mărturisesc fățiș că evenimentele m-au controlat pe mine. În 1863. Scria Lincoln la
da, sună scuză într-o anumită măsură.
Exact.
Fiindcă e adevărat că el spusese că dacă nici sclavia nu e un lucru nedrept, atunci nimic nu mai e nedrept în lumea
corect.
Asta. Dar pe de altă parte, în campania electorală, așa a câștigat el moderații și cu asta a câștigat voturile, deși a fost un președinte care a luat președinția ca minoritar. El n-a avut majoritatea voturilor. Dar cum erau patru candidați, el a avut cele mai multe și legal... Și el și nordiștii spuneau că secesiunea n-a avut motiv legal să se producă. Câștigase clar alegerile. Deci constituțional și legal el era îndreptățit să conducă America, dar uite că secesioniștii cu un ceas mai devreme s-au rupt.
Era și el, cum spune cronicarul, sub vremi. Așa părea rezultă din...
Abilitatea lui părea să fie. Din punctul ăsta de vedere, el este și considerat de cei mai mulți americani în tradiția figurilor lor politice, cel mai mare președinte, datorită unor anume trăsături care putem discuta despre ele foarte mult și una dintre ele este această capacitate de a fi cumpătat într-o vreme cu excese. Era o America divizată, cum spuneam, cu extremele, America efervescent religioasă, el era un credincios calm, America în care...
Dar profund, credincios, calm, dar profund.
Profund, dar calm. Asta e o putere în plus.
Calm. Era un fanatic.
În materie de religie, calmul este o putere în plus față de fanatici care consumă repede soluțiile și momentele. Așa. Apoi, în materie de eficiență politică, gândea profund, dar hotăra ferm și știa să folosească pârghiile constituționale, era un om deosebit de cinstit. Era un om fără pată din punct de vedere moral și pentru asta era iubit de cei de jos. În același timp pornise din cei de jos, dar nu mai era un om de rând. Era un intelectual, un autodidact profund în gândire, avusese educație juridică, cunoștea bine deci mecanismul juridic al vieții private și vieții constituționale, ținea să fie legalist, dar la nevoie știa să introducă în spiritul legii niște măsuri care de multe ori depășeau limitele constituționalismului când era nevoie. Cum spunea, judeca profund. Un secretar al lui spunea, îl vedeam stând 2-3 ore nemișcat, gândindu-se. Dar după ce se gândea, știa ce să facă, ținea cont de părerile celorlalți, suferea chiar în josiri din partea celor care nu-și dădeau seama că îl lovesc prin atitudinea lor și le suporta cu gândul de a triumfa în soluțiile pe care voia să le impună și a reușit.
Se pricepea și la oameni, Lincoln.
Se pricepea în sensul foarte uman al lucrului. Era, părea un om blând, dar era decis. Părea un om just, dar știa la nevoie să forțeze. De-aia acel discurs încearcă să forțeze chestia asta.
Să se adreseze tuturor.
Să se adreseze tuturor și cumva să spele impresia dacă erau vreunii care îl puteau bănui că a acționat puțin dincolo de granița legii. Dar a acționat, de pildă...
Și a preconceput introdus, cumva.
Da. De pildă, a introdus legea marțială și făcea arestări. Și când i s-a spus de ce face arestări, că nu ai dreptul, spunea, le fac preventiv. Mai târziu au fost niște procese.
Totul era pentru prima dată în istoria Statelor Unite.
Toată situația era.
Exact.
Și mai târziu au fost niște procese în legătură cu niște abuzuri de genul acesta, dar cum erau după război, războiul era triumfător, procesele au rămas fără sonoritate. Efectele fusese atinse.
Acum trebuie să spunem ascultătorilor noștri care poate au uitat că la doar 4 zile, nu? Parcă după încheierea războiului, Lincoln a fost asasinat.
Asta a adăugat și, de fapt, a născut...
În 14 aprilie.
Da, a născut atitudinea mistică în jurul persoanei sale, adică l-a înălțat și mai sus deasupra oamenilor obișnuiți, chiar și prin acest sfârșit tragic, care părea legat de război, deși n-a fost legat de război.
Nu, a fost legat, dacă vrem, de întreaga complexitate a situației și de un fel de criză în care până la urmă erau Statele Unite.
Individul care l-a asasinat pare să fie un precursor al modei. A vrut să iasă...
Un anarhist?
Nu. A vrut să devină cunoscut prin acest asasinat. A crezut că acest asasinat îi va aduce și lui faimă, omorând un om important, va fi el faimos.
Era deja actor. Eu ar zice, păi, să nu-i spunem...
Este un...
Poate spunem
vedetismul,
numele.
Ca să zic așa, inițial ținea de actorii de teatru. Azi, deja ăștia sunt cei mai serioși. Ca să zic așa.
Da, aș zice să nu-i spunem numele, pentru că tocmai asta n-are și-a dorit ca numele lui să rămână în istorie.
El a murit dezamăgit că lumea n-a ținut cont de măreția crimei lui.
Da, să-l lăsăm dezamăgit și din
în schimb, Lincoln l-a câștigat ca a deveni martir al cauzei pe care o servise, fără ca această crimă să aibă legătură cu martirajul și cu...
Într-un fel a și înălțat cauza
A pus ca să pună așa coroană întregii lui activități, făcându-l martir atunci când practic nu mai avea legătură cu războiul. Dar totul a fost să fie tragic, să încheie acest lanț al tragismului evenimentelor și să-l și stingă. Fiindcă, într-adevăr, după asta lucrurile au tins să devină tot mai puțin tragice în America, au deschis faza unei noi epoci de elan și optimism și schimbare și modernizare a Americii într-un ritm. Deja la 1860 America era cea mai prosperă și mai puternică națiune neimperială.
Ei au gestionat, americanii, cu toții aș spune, au gestionat foarte bine acest război, încercând să nu, în ciuda, să spunem, acestei hecatombe, să treacă peste și să-și regăsească cumva disponibilitatea către unitate. Iată un detaliu absolut semnificativ. Atunci când armata Virginiei de Nord s-a predat la 9 aprilie 1865 la Appomattox, generalul Grant l-a lăsat pe generalul Lee să-și păstreze sabia de ofițer și calul. Așadar, era o recunoaștere până la urmă a bravurii generalului Lee și un gest de reconciliere cumva.
Cavalerismul era încă apreciat în societate. Dar în anumite privințe, acest cavalerism a fost depășit. Eu cred că această măsură care a permis găsirea soluțiilor eficiente și apare moderate în război, a ținut de legalismul spiritului în politica și în societatea americană. Urmând legea, oamenii și neieșind în afara ei decât în cazuri de necesitate publică, cum erau acestea ale războiului, totuși salvează oamenii de la excese care provoacă răni psihologice adânci.
Și nu închid toate căile.
Da. Da.
De reconciliere.
Și asta s-a întâmplat, fiindcă dacă ne uităm cum au tratat politic Sudul înfrânt, vedem că acolo au adus niște lucruri uluitoare pe care Europa le-a învățat și ea cu timpul. De pildă, în tratarea politică a problemei, au fost foarte duri cu secesioniștii ca persoane. În acest război civil se avansează pentru prima dată și Europa avea să ajungă mai târziu la aceeași idee, conceptul că un dușman care are o ideologie primejdioasă, trebuie tratat
cu duritate.
Acea condiție de capitulare fără condiții, acolo s-a născut, în Statele Unite. Și Europa a folosit în al doilea război mondial, sub aceeași influență a Statelor Unite, care s-a cuplat cumva cu intransigența absolută a bolșevismului rus, dar în felul ăsta rău a fost cumva tăiat din rădăcină printr-o convingere ambelor părți, capitularea fără condiții o idee americană. Ca și alte lucruri care poate ar merita să ne gândim pentru ca lecție istorică produse în America și învățate de Europa apoi. ca război, de pildă, sunt lucruri foarte interesante.
Să vorbim puțin și despre război, domnule profesor Ion Stanciu. A fost un război purtat cu arme foarte moderne, pușcă cu repetiție, dar, să spun, cu experiența strategică a lui Napoleon, în stilul napoleonian. Tocmai de aceea, de exemplu, la Vicksburg, în bătălia celebră care a...
Ofensiva lui Lee.
Exact. S-au înregistrat 28.000 de morți din partea lui generalului Lee, deci din partea confederată, și 23.000 din tabăra unionistă. Este ceva absolut înfricoșător ce s-a întâmplat.
După acolo. Ce Grant a venit la comanda armatei în toamna lui 63, Lincoln și-a găsit generalul, acest Grant, care a și ajuns președinte, fiindcă și el a intrat între eroii războiului. Pierderile astea erau foarte repetate. Atunci era pentru prima dată când se pierdeau așa de mulți. Dar o să vedem spre sfârșitul războiului că devenise un fel de Grant, de pildă, nu se mai uita la morți. Voia pur și simplu să epuizeze, să erodeze puterea Sudului. Ideea era să le distrugă armata, cu oricâte pierderi.
Și nu numai armata, să le distrugă și baza economică. Deci
aia
se ferme...
distrugea singură, că altă idee...
Dar era,
altă
era
idee,
o politică, era da, o politică, da. Asta nu era o întâmplare.
O noutate strategică, exact. În plus, a acestui război este blocada, pe mare și pe uscat. Ceea ce în Europa, tot Napoleon, vedeți, e un fel de revenire.
Exact.
Ceea ce s-a întâmplat la
Napoleon,
cu arme mult mai moderne, se întâmplă în Statele Unite, dar Europa, deși a privit cu multă atenție războiul ăsta civil, n-a înțeles lecția militară. Europa a gândit militar după, nu modelul războiului din America, care le era cel mai apropiat, ci după modelul războiului franco-prusac.
Exact.
Adică războiul rapid, câteva mișcări căile ferate, spații mici, ori America le oferise exemplu acestor spații uriașe, cu fronturi lungi, cu sute de mii de soldați și război de poziții și cu acest carnagiu al luptelor în care nu mai contează pierderile substanțial, nicio parte nu pare învinsă și totul dintr-o dată se prăbușește.
Șarje eroice și absurde ale cavaleriei.
Și totuși prăbușirea
era ideea de război total, sigur fără, cum să spun, represiuni împotriva civililor, dar acest război total,
război
de
distrugere
a bazei economice.
Da, război de uzură în tranșee și pe poziții consolidate care durează mult și totuși parcă în mod uimitor războiul se sfârșește într-o dată. Înving presiunile din interior, forța economică a Nordului, uzura economică a Sudului, optimismul Nordului care este în creștere, fiindcă războiul a alimentat un spirit foarte optimist, totul mergea extraordinar. În Nord aveau mijloace, aveau industrie, aveau oameni, în timp ce în Sud părea că lucrurile se sfârșesc, se epuizează rezervele. Iar altă idee, o noutate în materie militară, este acea străpungere pe care generalul Sherman o face în spatele frontului inamic, care seamănă cu incursiunile astea de tancuri din al doilea război mondial, nu din
deci
primul.
O tăiere a frontului,
da.
Până la urmă el ajunge la ocean.
Da, o inserție puternică de forță care să spargă blocul advers, știu eu, seamănă cu mari generali de tancuri din al doilea război mondial care sunt trimiși să pătrundă prin fronturi, să rupă, cum au fost germanii
Guderian,
pe frontul
exemplu.
Guderian în est sau în nordul Africii, cum făcea Africa Corps.
Sau mai apoi general american Patton,
da,
nu?
Patton, da. Soluțiile vin într-un final din aceste incursiuni îndrăznețe, neașteptat de îndrăznețe, în războaie în care pare că totul se poartă în tranșee, în fronturi fixe, blocate.
Deci e un război modern.
Era mai modern decât primul război mondial. Europenii n-au văzut ce ar fi trebuit să învețe acolo și au repetat experiența eșecului în primul război mondial, un război de poziții care a tocat moral și militar ambele tabere, dar blocada a avut până la urmă efectul cel mai mare.
Dar spuneți-mi, domnule profesor Ion Stanciu, cât de importante au fost, să spunem, acțiunile de propagandă, acțiunile de, cum să spun, de publicitate care s-au făcut? Și aici mă refer nu doar la adresările lui Lincoln sau la articolele de presă, dar uite, dau un exemplu simplu. Lordul Palmerston, primul ministru britanic, când s-a pus problema unei eventuale intervenții a Marii Britanii, s-a spus că Lordul Palmerston a citit de 3 ori Coliba unchiului Tom.
A știut ce să citesc.
Nu, deci
păi da,
ce impresie profundă a
da,
făcut
să,
această
să
carte.
Ce trebuie,
această
adică
carte.
Să pici pe starea de spirit care decide.
Și atunci n-a putut să ia o atitudine probabil
riscantă,
riscantă pentru propria popularitate și pentru stabilitatea.
Păi asta e lucru important. În vreme ce Sudul militar era foarte solid și foarte angajat, Nordul avea în spate și o armată de ziariști. Avea ziare, publicul citea mult în Nord. Era modern din punctul ăsta de vedere. Și aici se pare că această prezență a presei ca mijloc de influențare a răspândit anumite stări de spirit, cum era aboliționismul, l-a umflat și dincolo de limitele lui normale, la anumite momente.
A trebuit să aibă un reflux după aceea.
Da, dar și patriotismul își găsea ecou foarte profund prin această presă, deci se diseminau stări de spirit solide prin această presă. Lincoln ținea cont, sigur, de aceste lucruri și nu era un stat militarizat, cum părea Sudul.
Doamnelor și domnilor, ascultați emisiunea Planeta Radio, pagini de istorie. Tema emisiunii este Războiul Civil din Statele Unite. Invitatul ei, domnul profesor universitar, dr. Ion Stanciu. Dacă depășim coliba unchiului Tom și ne gândim la celebrul roman Pe aripile vântului, numai puțin patrioți apăreau și sudiștii, deși...
Asta e după.
Exact.
Ca după toate marile catastrofe în societăți apare un curent romantic. Când oamenii încep să viseze la trecut și apare o reacție împotriva, în sud, o reacție împotriva învingătorilor, împotriva nordiștilor, care apar ca niște barbari, care apar ca niște trupe de ocupație și atunci sigur că apar expresia acestui spirit, cum este Pe aripile vântului, care vrea să... Fiindcă în realitate aboliționismul era un curent radical, dar care neglija anumite laturi ale vieții din Sud, unde nu toți erau... De pildă, numai vreo 245 de proprietari aveau peste 200 de sclavi. Și doar vreo 50.000 aveau 20 de sclavi. Cea mai mare parte a sudiștilor erau fermieri, cultivatori de bumbac, aceștia erau majoritatea, și care foloseau un sclav, doi, dar munceau cu propria lor forță, și dar se considerau sudiști, adică erau, împărtășeau valorile societății, fără ca să fie ei cei care ar fi motivat o reacție exagerată sudistă.
Ați fost de mai multe ori în Statele Unite ale Americii, ați remarcat, vreau să spunem, atitudine resentimentar reziduală rămasă după 100 și mai bine de ani?
Nu. Singurul lucru care cred că a rămas această insultă la adresa americanilor de a fi Yankee. Asta e de atunci. Cei din Sud îi spuneau cei în blu și cei în gri, iar cei din Sud îi numeau pe cei din Nord Yankee. Acum a rămas că, o spun, cei din țările americane împotriva cetățenilor nord-americani și chestii de astea. Așa, ca o
Deci asta e tot ce a mai rămas din vechea dispută.
Ușoară insulte la adresa tuturor americani.
Da, care s-a extins. Să ne întoarcem. Nu vom vorbi despre marile bătălii ale acestui
război. Vă spun ceva interesant.
Vă rog.
Când am fost și am studiat în Statele Unite, am vrut să văd mormântul lui Duncan. Știți că Duncan este unul din românii noștri morți acolo.
Da.
El a murit în...
Titus, dacă nu mă știu.
Titus Duncan. Era un cavaler al cauzelor revoluționare.
Pașoptist.
A fost în trupele lui Garibaldi și de acolo a plecat. Din Italia de sus s-a îmbarcat și a ajuns în Statele Unite. S-a încadrat la nord. Sigur, pe filonul spiritului pașoptist, era curier și a murit într-o campanie din timpul bătăliei de la Siloh în 61, în toamnă. O bătălie care prima mare bătălie a războiului, mare bătălie a războiului civil, când sudul a avut o contraofensivă și a învins pe nordiști, i-a oprit. Și acolo a căzut el pe... Și am ajuns și am găsit mormântul lui într-un cimitir. Din păcate n-am publicat imaginile acelea, nu se cunosc ale crucii lui în mormânt. Am alergat mult până am găsit pe acolo, pe munția Apalași, la vest de Apalași, unde era Shenandoah Valley, unde a căzut el.
Dar fiindcă vorbeam despre români, a trezit vreo emoție acest război aici la noi?
Da, a avut un ecou. Românii noștri au simțit încă înainte de război curentul ăsta aboliționist și discuțiile despre eliberarea sclavilor au avut un ecou și la noi, în măsura în care și la noi exista o stare asta de sclavie a țiganilor. Și în valul ideilor revoluționare, modernizatoare și eliberatoare, ideea că în America sclavia este o problemă și societatea creștină trebuie să se elibereze de această datorie de conștiință și la noi, înainte chiar de 1848, cum știți, domnitorul Mihai Sturza și Bibescu au făcut eliberarea robilor țigani. N-a fost război, n-am nevoie de un război în asta.
Da, noi suntem mai pașnici.
Și a fost una din cauzele peste care conștiința societății românești a trecut ușor și repede, sub influența acestui exemplu care a șocat toată lumea europeană. Fiindcă oricum, sclavia asta e un lucru neobișnuit, să zicem așa, într-o societate democratică. America era o societate democratică. Și totuși, existența acestei sclavii arăta până la urmă, dacă vrem să ne gândim serios la lucruri, că o societate, în lipsa unor mijloace de dezvoltare a unei societăți sub raport economic capitaliste, dacă ceva îi lipsește, completează această lipsă chiar cu și un lucru anacronic. Deci America era o țară capitalistă, spiritul general, mai ales în nord, tindea către democrație și șanse egale și evoluție, cum să spun, economică liberă. În schimb, în sud, lipsind forța de muncă, această veche instituție a sclaviei, inițială, a devenit un complement acceptat și util. Adică realitatea până la urmă se descurcă cu tot ce are la îndemână, în spiritul în care ea simte că trebuie să evolueze, până la un moment dat suportând chiar și mijloace inadecvate, forțe inadecvate, relații inadecvate.
Nu prea avea cum să reziste acest tip de atitudine.
Asta e altceva.
Și până la urmă este cumva, nu știu, dumneavoastră spuneați că era inevitabilă cumva această rezolvare prin război a unei situații care
da.
Nu avea...
Schimbarea era radicală și revoluționară și războiul a apărut cu o soluție de mijloc. Și așa și rămas. O soluție care nu și-a propus să fie radicală în sensul sclaviei. Ei au fost emancipați. Dar, cum știm, până la drepturi egale, până la acceptarea egalității legale a oamenilor și la drepturi politice și cetățenești, au mai trebuit 100 de ani.
Ce s-a întâmplat cu posteritatea eroilor acestui mare război?
Care eroi?
Păi eu știu, generalul Lee, generalul Grant, mai sunt ei văzuți ca învingători și învinși?
Da, câțiva din eroii militari n-au suferit niciodată o cădere prea mare. Grant a ajuns președinte, sigur, el între învingători. Dar Lee, din punct de vedere militar, era o mare capacitate. El era profesorul general la West Point. Războiul civil a împărțit și generația ofițerimii. Nordul a luat vreo 300 de ofițeri de la West Point, toți erau la aceeași școală făcuți. Sudul a luat vreo 180, dar Lee era cel mai bun. Deci era profesorul lor.
Și până când Lincoln l-a găsit pe Grant, Lee a cam învins pe
iar
toți.
Grant era foarte nespecific, era un general, ca să zic așa, popular.
Aproape civil.
În sensul că era șleampăt, dăduse în darul beției puțin înainte, numai general nu părea. Dar avea minte de general și Lincoln l-a știut, a ales bine.
Nu mă gândeam că războiul...
Față de aliura aristocratică a lui Lee... Și gândirea lui foarte bine pusă la punct și elegantă și
militară.
E o castă. Sudul era mai militarizat. Societatea aristocratică sudistă avea o aliură militară înainte ca evenimentele să-i ducă pe front.
Mă gândeam dacă se poate face o paralelă între acest război civil din Statele Unite și cel care, eu știu, vreo 70 de ani mai târziu a produs o falie extrem de profundă în Spania. S-a trecut foarte greu peste aceste confruntări, până la urmă nu numai militare, dar și ideologice și politice și sociale. În Statele Unite pare că trecerea a fost mai lină și fără consecințe atât de profunde.
În general, în America, politica n-a jucat un rol așa de mare ca în Europa.
Deci nu era atâta ideologie.
Ei au deja o viziune în care politica și statul nu sunt privite așa ca indispensabile. Ei au deja formula too much state, prea mult stat. E un fel de too much politics, prea multă politică. În momentul în care politica e folosită pentru a găsi mijloace și a debloca situațiile, își găsește mijloacele și oamenii. Dar după aceea, ea lasă loc societății economice, intelectuale, adică ea dispare, scade ca rol și oamenii își văd treburile lor. Nu se uită așa de mult la politică. De-aia
s-a stins. Nu se întorc.
Adică să nu uităm că la ei partidele n-au existență permanent. În alegeri, partidele învie și după alegeri se sting, se reduc la un nucleu, dispar structurile de partid. Adică nu mai are acea putere dominantă asupra societății pe care au avut-o în momentele critice. Și atunci societatea își vede de celelalte mari probleme ale ei.
Da, și
asta e particularismul.
În Statele Unite, reprezentanții aleși ai societății fac parte chiar din societate. Poate de aceea partidele sunt mai puțin importante, pentru că omul obișnuit interacționează frecvent, cum să spun, la dorința sa, cu senatorul sau cu reprezentantul pe care l-a trimis în Parlament.
Nici un senator sau un reprezentant nu-și poate permite în fața alegătorului să spună că el e din partidul ăla sau că îi reprezintă numai pe unii. El e acolo pentru toți care vin la el. Nu se discută politică în chestia asta. Și invers, senatorii, să zicem, republicani, senatorii democrați în timpul lui Reagan, când Reagan simțea că nu are voturi cât îi trebuie pentru o rezoluție, îi chema pe senatorii din opoziție, pe senatorii democrați la el, 5-6 cât îi trebuia pentru voturi, și discuta cu ei. Și când plecau, ăștia votau cu el. Și toată lumea întreba, ce ați făcut, domnule? Cum ați trecut de partea lui? Nu știu, domnule, are o putere să te convingă.
Bine,
nimeni nu discuta cum e puterea aia.
Era și un președinte, tot vorbeam de Lincoln.
Păi el este cel care se spune acum că ar fi cel mai mare președinte.
Exact.
Dar cred că al secolului 20. În secolul 19 Lincoln rămâne.
Așadar,
puterea aceasta de convingere, bazată pe compromis în acțiunea politică, este foarte importantă. Dar compromisul ăla înseamnă așa. Dacă, în Senat mai ales, dacă tu vrei să votezi legea asta, îți votezi legea, ție republicanului și eu democrat, îți votezi legea. Dacă îmi voi pune eu legea asta, votești tu pentru a mea. Adică se negociază votul pe legi și nu în interiorul legii. Gata. Democrații votează ceva, legile republicanilor, dar republicanii se angajează să voteze anumite legi ale democraților. Adică această negociere eficientă a legislației și nu refuzul sau doar acceptarea unor amendamente.
Sau promisiunea că în momentul în care vei câștiga puterea, toate aceste lucruri vor dispărea de la sine și vor fi înlocuite cu alte
legi. Ca să nu mai zic că schimbarea nu angajează schimbarea administrației. Asta e cu totul alt. Și politica bipartizană, chiar și în timpul lui Lincoln, după ce a început războiul, continuau să fie, Partidul Democrat s-a rupt în timpul războiului civil. O parte din Partidul Democrat s-a dus în sud, cu sudiștii, iar o parte moderată a rămas în nord. Ei bine, în perioada războiului a existat o politică bipartizană, adică și republicanii și moderații din nord au urmat administrația, au redus elementele de conflict, e o limită. Și americanii întotdeauna în moment de conflict au o politică bipartizană.
Dar a mai rămas cumva un fel de tradiție ca Partidul Democrat să fie mai puternic în sud, cumva.
După războiul civil, Partidul Democrat și-a revenit abia după 1900. A început încet, încet să revină la putere. Au venit ani aproape neîntrerupți de dominație republicană ca urmare a succesului în războiul civil.
Și a păstrării unității.
Da. Practic, democrații redevin puternici abia la primul război mondial cu Woodrow Wilson.
Un președinte și el atipic.
America e atipică. Unitățile de măsură europene nu se potrivesc.
Dar știți ce e interesant, domnule profesor Ion Stanciu? Poate că depășim puțin cadrul emisiunii, dar America totdeauna este fascinantă.
Vrem să învățăm și din ce seamănă și din ce...
Exact. Cum se face că America își găsește parcă întotdeauna președinții potriviți situației la care ei trebuie să răspundă, la care trebuie să reacționeze?
E simplu că negocierea platformelor politice, mai ales în alegeri, când se înfierbântă viața politică în ultimul an al alegerilor, nu înainte, înainte nu se discută lucruri de genul ăsta. Dar când se apropie alegerile, se reconstituie partidele în jurul nucleelor, începe propaganda și se discută programele electorale cu publicul. Datorită uriașei întinderi a țării, programele care rezultă, fie că e programul republican, fie că e programul democratic, se cern până rămân absolut cele mai generale deziderate. Acceptabile pentru toți americanii care sunt chemați să voteze. Așa că democrații vor rămâne cu foarte puține puncte și republicanii cu foarte puține probleme care îi dor pe toți americanii. Toate problemele locale, marginale, care nu sensibilizează marele public, cad încet, încet în programe, rămân a fi realizate la nivel local și se cer cele mai importante. Și fiindcă sunt cele mai importante probleme, se cer și oamenii, ușor de cernut, oamenii cei mai potriviți. Ei nu se gândesc la mărunțișuri. Dom'le, ăsta e la care va face miezul, nucleul programului republican. Numitorul comun este foarte sus în programele lor politice.
Și atunci rămâne omul potrivit.
După mecanismul electoral este foarte amplu și dur și chiar rezistența fizică s-a întâmplat și lucrul ăsta. Sunt președinți care sau candidați care au cedat fizic la dificultatea campaniilor electorale. Este o probă teribilă și nervos și intelectual și în toate felurile și fizic să faci față la o campanie atât de vastă, dură și fără amenajamente, fiindcă sunt lucruri mari în joc. Cât e țara de mare, așa sunt și obiectivele de mari.
V-aș ruga, domnule profesor Ion Stanciu, să ne spuneți în final prin ce credeți dumneavoastră că rezistă în istorie acest război civil?
Păi rezistă ca un test al patriotismului, al națiunii și naționalismului, ca un test al sacrificiului pentru democrație, spus pe scurt. Patriotismul fiind
trecut de reprezentanții ambelor tabere sau de participanții din ambele tabere.
Și lecția a fost asumată de ambele tabere.
Este extrem de interesant. Așadar, războiul civil american...
El a pus la încercare întreg edificiu. Dacă războiul ăsta rămânea sau secesiunea rămânea, tot trecutul era anulat. Era un challenge la adresa patriotismului în sine. La adresa democrației prin problema sclaviei și așa mai departe.
Să ne oprim aici. Mulțumim, domnule profesor Ion Stanciu. Vă mulțumim, doamnelor și domnilor, că ne-ați ascultat. Dan Manolache vă dă întâlnire vinerea viitoare.